halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 25-ka bisha sebteembar 2016-ka. idaacaddeenna fiidnimona waxaa idiin daandihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo cabdicasiis xuseen.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah doorashada soomaaliya oo mar kale dib u dhacaysa kadib markii guddiga doorashada uu ku guul daraystay jadwalka doorashada aqalka hoose iyo weliba dhammaystirka aqalka sare oo ahayd in maanta lasoo dhammaystiro. mucaaradka dowladda ayaa arrinta nasiib darro ku tilmaamay, guddigana ugu baaqay in ay iscasilaan.
fashalkii koowaad ay tahay, waxaana soo jeedinaynaa runtii in guddigaas maadaama uu ku fashilmay mandatekiisii markii koowaad ay ahayd doorashada in lagu qabto waqtigii lagu talagalay, haddana waqti kale ay qabteen oo hadda ay ku fashilmeen inaan fursad kale la siin oo guddi cusub oo rasmi ah hawshaas sii wado dadka Soomaaliyeed kalsooni ku haysta inay meesha imaado.
ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo qabsaday bangiga dhexe ee magaalada Garoowe, ciidamadan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaro Soomaaliya oo falal burcad badeedimo ugu xidhan qaar ka tirsan dalalka dibadda.
barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hadaha hiddaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
dowladda Mareykanka iyo isbahaysigiisa midowda Yurub ayaa ku booriyay Ruushka inay qaadaan tallaabo muuqata si xal loogu helo colaadda ka taagan dalka Siiriya. warmurtiyeed ay wadajir u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Britaniya ee erga metelaysay xubnaha midowda Yurub ayaa ku cadaadiyey Moscow inay gacan siiso hannaanka la doonayo in dadka tabaalaysan lagu gaadhsiiyo kaalmada, islamarkaana la joojiyo duqeynta ku socota dalka Siiriya si dib loogu soo cusboonaysiiyo, ayay yidhaahdeen dadaalada xabad joojineed. isbahaysigan ayaa sheegay inay weli ku taagan yihiin ballanqaadkoodii ahaa inay xididada u siibaan kooxda Daacish, waxayna Ruushka weydiisteen inuu diiradda saaro kooxaha gacan sar kale la ururka Alqaacida ee ku sugan dalka Siiriya.
mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in qof ku xirnaa walxaha qarxa uu isku qarxiyey magaalada Baqdaad, isaga oo goobtaas ku dilay 7 qof, halka uu ku dhaawacay ilaa 19 qof. ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay degmo ay ku badan yihiin dadka shiicada ahi. hase ahaatee, waxaa weerarada noocan oo kale in badan geystay ururka ISIS, kaas oo bartilmaameedsada deegaanada ay ku badan yihiin dadka shiicada ahi. ciidamada dalka Ciraaq oo taageero ka helaya isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiya ayaa la dagaalamayay kooxdan ISIS 2 sano ee ugu dambeysay.
muuqaal ay warbaahinta la wadaageen bilayska magaalada Charlotte ee gobolka waqooyiga Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa muujinayay dhacdadii ay booliiska ku dileen ninkii 43 jirka ee midowga ahaa, waxaana ay taasi dhalisay mudaharaadyadii ugu ballaarnaa abid ee ka dhaca halkaasi. laba muuqaal oo ay duubeen kaamarada ku xidhan laba sarkaal oo bilayska ka tirsan ayaa muujinayay in Keith Lemon ninkaasi inta uusan dhiman, waxaana la baahiyey kadib markii ay dibadbaxyadii soconayay maalmihii lasoo dhaafay ay dalbanayeen. muuqaalka labaad ma muujinayo ninka la dilay oo aysan waxba ku dhicin, balse waxaa muuqaalkaasi laga saaray 23 ilbiriqsi oo muuqaalkaasi ku duubnaa. maalintii shanaad ee mudaharaadyada ku aadan dilkaasi ayay ahayd mid nabdoon tan iyo intii aan muuqaaladan la baahin. wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay dalka Soomaaliya, doorashadii baarlamaanka cusub iyo weliba tan madaxweynaha ayaa mar kale dib u dhacaysa kadib markii lagu guuldaraystay jadwalkii loo dejiyey bilaabidda doorashada aqalka hoose iyo weliba dhammaystirka doorashada aqalka sare oo maanta oo bisha 25 ay tahay ay ku beegnayd in la soo dhameystiro. Guddiga doorashada ayaa ilaa berito dib u dhigay shir jaraa'id oo maanta la filayay inuu magaalada Muqdisho uga shaaciyo dib u dhaca doorashada iyo weliba jadwalka cusub. Mucaaradka dowladda ayaa arrintan ku tilmaamay nasiib darro, waxayna guddiga ugu baaqeen in uu iscasilo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Jacfar Kukay.
Dib u dhaca ku yimid shirkii jaraa'idii ay guddiga doorashadu ku shaacin lahaayeen, dib u dhaca isna soo wajahay xilligii doorashada, ayaa loo aaneeyay dooda xasaasi ah oo weli ka dhex furan. Guddiga gudihiisa iyo guddiga oo dhinaca iyo madaxda dalka iyo beesha caalamka oo dhinaca kale ah welina aanan si buuxda dhinac loogu wada badan. Maanta ayuu qorshuhu ahaa sida ku cad jadwalkii ay soo saareen guddiga 7-dii bishii Agoost in lasoo dhammaystiro dhismaha aqalka sare, laakiin waxaa la sheegay in wax ka yar 10% ay hawshaasi ka qabsoomeen. Sababaha ugu waaweyn ee uu dhismaha golaha sanadku uga dib dhacay waqtigii loo asteeyey ayaa lagu sheegay in maamul goboleedyada aanay weli si buuxda u soo gudbin xubnihii aqalkaasi ku mateli lahaa, maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo aan weli dhismin, iyo dhaqaalihii hawshaasi lagu dhaqaajin lahaa oo aan weli meel la saarin. Warar hoose oo ay V O A helayso ayaa sheegaya suurtagalnimada in muddo 30 ah mar kale dib loo dhigo doorashada, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in doorashada madaxweynaha la gaarsiin doono 30 November halka uu markii hore ka ahaa 30 October, iyadoo dhismaha labada aqalna lagu soo idlaynayo maalmaha ugu horreeya ee isla bishaasi November. Axmed Macalin Fiqi, oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya, haddana ah siyaasi mucaarada, ayaa arrintaasi ku micneeyay fashal ku yimid hawshii guddiga.
Haddana waxaa muuqata ay yiraahdeen 25-ka bisha oo maanta la joogana in aqalkii sare la dhisaayo. Waxaa moodaa in aanan jadwalkaasna lagu shaqayn, jadwalkiina hadda dib u dhac uu ka muuqdo. Wararka ay soo baxayaana sidaas aa sheegtay bil ilaa 2 bilood oo kale inay rabaan inay dib u dhigaan, laakiin ay ka xishoonayaan wajigabaxnimada iyo waxay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii doorashada isku soo diyaariyey beesha caalamkaba inay ku dhiiran waayaan inay la hortagaan doorashadiibaan mar labaad sabab aan la ogeyn ayaan dib ugu dhigaynaa. Marka guud ahaan waa ayaan darro weyn weeye, waana go-aanadii Security Council-ka ee u dambeeyey ay yiraahdeen 6-da bisha November kadib wax dib u dhac dambe ma la aqbalayo. Ummadda Soomaaliyeed iyo dad badan oo musharixiin ah oo xuquuq u leh in ay jadwalka iyo taariikhaha doorashooyin ku dhacayaanna inay la socdaanna ayagiina aan laga tixgelin.
Ilo xog ogaal ayaa inoo sheegay in mas-uuliyiinta beesha caalamka Muqdisho u joogta ay ku taliyeen in mar walba aan dib u dhac noocana la aqbali karin, si waqti ku filan uu guddigu u helana xilliga ay fidsanayaan aanay isku yarayn oo ay gaarsiiyaan ilaa 8 toddobaad oo 2 bilood u dhiganta, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhinacyo ku doodaya in waqtiga la kordhinayo aanu 2 toddobaad oo bil barkeed ah ka badan. Axmed Fiqi waxa uu soo jeediyay in guddigu ay iscasilaan maadaama ay ka rumeyn waayeen xilligii ay iyagu qabsadeen, si guddi kale oo hawshan halkeeda ka sii wada loo dhiso.
Marka waxaan moodaa guddiga doorashadu in uu si toos ah wixii loogu tuhmayo ahaa madaxdan musharixiinta ee hadda xilka ku fadhida inay awaamirtooda iyo isku diyaargarowgooda iyo howlahooda iyo ofiskooda si sharci darro ay ku joogaan intaba in iyaga ay ka amar qaataan oo aysan guddigaasi dhexdhexaadnimadiisi ay meeshaasi ka maqan tahay fashalkii koowaad ay tahay. Waxaana soo jeedinaynaa runtii in guddigaas maadaama uu ku fashilmay mandatekiisii markii koowaad ay ahayd doorashada in lagu qabto waqtigii lagu talagalay, haddana waqti kale ay qabteen oo hadda ay ku fashilmeen inaan fursad kale la siin oo guddi cusub oo rasmi ah hawshaasi wado dadka Soomaaliyeed kalsooni ku haysta inay meesha imaado.
Guddiga doorashada dadban oo aanu in badan la xiriirnay si ay uga hadlaan dib u dhacan tallaabadii ugu horreysay ee doorashada ku yimid ayaa qaarkoodna ay ka gaabsadeen, halka kuwa kalena ay telefoonada ka jawaabi waayeen, laakiin waxa ay tilmaameen in berito gelinka hore ay arrintan war cad ka soo saari doonaan. Jacfar Kukay, V O A, Muqdisho.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, halka aad weli kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A da oo idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda iyo cadaalad darro ay sheegtay in ay haysato dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedeysan falal burcadbadeednimo, kuwaas oo ku xirxiran xabsiyo ku yaala daafaha dunida. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir oo war-saxaafadeed ka soo saaray Muqdisho ayaa sheegay in dhalintaasi badankoodu ay ahaayeen kalluumaysato. Saare Ciidla Nuur ayaa wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay.
Runtii ku saarsay war-saxaafadeedkaas sanadihii laba sano saddex sano ka hor, badda Soomaaliya waxaa ka jiray burcadbadeednimo runtii, laakiin burcadbadeednimadaas dad badan oo kale oo kalluumaysata oo iyaguna maraakiibtii iyo doonyihii badda ka kalluumaysan jiray ama soo geli jiray ay qabqabteen oo la xirxiray oo burcadbadeednimo lagu haysto meelo badan oo daafaca adduunkaa sida Hindiya iyo Shetland, Kenya iyo meelo badan oo adduunka oo Yurub ku jirto ayaa jira. Marka waxaanu runtii meelaha qaarkood laga dayrinayaa duruufta ay ku jiraan dhalinyartaasi dhinaca amniga, cadaaladda iyo dabcan nolosha, bal inaanu maragtay wasaaradaha iyaga iyo safaaradaha iyagana aanu ku wargelino inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ka warhayaan dowladaha dabcan hayana iyagana kolley si diblomaasiyana waa ula xidhiidi doonaa in maragtay lagala hadlo sidii dhalinyarta xorriyadooda loogu soo celin lahaa haddii maxkamad la saaro iyo cadaalad ay u heli lahaayeen kii xataa la xukumo dalkiisa la keeno si uu xukunka halkan ugu dhamaysto.
Waan gartay wasiir, waxaa la sheegay in dalka India dadkaasi xukunku ku dhacay ee Soomaalida ah tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 100 qof oo 119 qof la sheegayo. Maxaad arrintaa kala socotaan iyo xukunkoodu waxa uu kala yahay?
Waa lala xiriiray safaaradda Soomaaliya ku leedahay Hindiya. Runtii tirada ugu badan Soomaali burcadbadeed loo haysto inta aan ognahay waxay ku xiran yihiin Hindiya iyo Shetland. Way jiraan dhalinyar badan oo halkaas qaarkood xabsiyada ku tacadiyo ama daryeel xumo ay ku haysato iyo kuwa la xukumay oo tiradooda ay safaaraddu ugu dambeysay oo xaqiiqdaa ku maqan tahay iyo waxaa lagu kala xukumay inay cadaalad heleen. Laakiin waxaan kale oo sheegayaa dhalinyartaas badankoodu kalluumaysato ayay ahay, way jireen ma diidayno. Mararka qaarkood ficilo xugxun oo burcadbadeeda oo ka dhacay badaha Soomaaliya, laakiin in badan oo ka mid ah waxaa qafaalay doonyo iyaga laftigoodu ama maraakiib si sharci darra ah kaga kalluumaysanaya badaha Soomaaliya oo hubaysan ayaa qasaalay oo gacmaha dowladaha ku wareejiyey. Dowladahana waxaanu kala xidhiidi doonaa in la fiiriyo maragtay dadkan sidii lagu soo qartay.
Waan gartay. Marka wasiir, dadkan Soomaalida ah meel kastaba ha joogaan ama Seychelles amaba India ama wadamada kaleba, badanaa waxa la xukumaa iyadoo aanay haysan wax qareen ah oo dowladoodii u qabatay, sidoo kalena eheladoodii iyo dadkoodii aanay ka agdhoweyn. Waxaad tilmaamaysaa imika in dadka badankoodu aanay ahayn dad burcadbadeed, ay ahaayeen kalluumaysato lagu soo gafay, waddankoodii laga kaxaystay, xabsi lagu riday, isla markaana la xukumay. Kasakow war-saxaafadeedkan iyo baaqanad maanta jeedinaysaan, maxaa dowladdu dadkaasi ay garab ku siisaa?
Runtii dee waxa weeye, maadaama aan dowladda Soomaaliya awood u lahayn in meel kastoo lagu xukumayo ay maanta qareen u qabato oo runtii walwal naga haysto inay heli karaan cadaalad rasmiya ama tansiilaad ama hay-adihii dowladda ee xataa sharcigu inaanay qareenadii oo kale iyo xeer raalintii iyo inaanay lahayn awooddii loo baahnaa maanta wax laga dheregsan yahay. Laakiin safaaradaha ay joogaan ay wadamada ay ku xidhan yihiin jooga Soomaaliyeed ayaa had iyo jeer la yidhaahdaa la socda xaaladaha oo ugu taga xabsiyada oo dowladda ay u xidhan yihiin kala shaqeeya in ay cadaaladna helaan, daryeelka bini'aadminimo ay u baahan yihiinna helaan. Laakiin weli warwar baa naga haysta inaanay ku filnaan karin. Weli ma dhihi karo guul badan baan ka gaadhay runtii.
Ugu dambeyn wasiir, ma waxaa jira warar idin soo gaadhay oo tilmaamaya in qaarkood dhibaato ku soo gaadhay xabsiyada dhexdooda?
Dee kolley qof Soomaaliyeed oo laga yaabo inuusan luuqadaha aqoonin oo waddan adduunka dabadiisa la geeyey oo ehelkiisii ka dheer yahay oo dowladdiisii ka dheer tahay, yacni waad arkaysaa inuu maragtay kolleyba duruufo adag. Waana soo gaareen runtii meelo badan oo Aasiya iyo Afrika iyo Yurub ah oo badan bay naga soo gaareen in dhalinyaro Soomaaliyeed ku dhibaataysan in xabsiyo. Runtii dowladdana awooddeeda aanay ahayn inay kulli tagto كل ماركت أي دولة دي كلا فريستو أي مرمر كتار كود عادو قاعدة
كاسنا وحوها محمد عبدي حير ماري وهو وزير كورفافينتا دولة الصومالية.
وهجاك لانتاف صومالي قيدا عدا فيا وياد ولي نقدي كي سنسان هاتنا قروي وركا كي من اي مقالة قروي بنتلان ايا وحي شيغي يعني ان بانجي قاد حي مقالة سي ان اي قبصدين اذا مكاترسان مامولك بنتلان اذا مدن ايا لشيغي يعني اي كعبان ايا مشهر لان هاي ستا هادا بوحا خدك تلفن كاي قروي وستو سو قوشرا وريها فيا ويدا نوح موسى برشيب نوح حدا دي مقلي سيد بالمعلومات نقسي نا بانجي انا اذا مدو قبصدين نوح مصبر جامع مغليسا واتهاي ان وان كعذر دارن دغستيال خدك دينع تليفونك غرو ونوح سفي عن وما مقلي نوح ما مغليسا نوح موسى وهيك دغستيال وكوسو نقرينا ان نوح موسى وكوسو نقرينا نوح مصبر جامع خدك تليفونك مغلده غروي نوح موسى ايا كجري او غردو معلومات انغا سين دونا warar naga soo gaaray garow oo sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay qabsadeen bangiga dhexe ee magaalada Garowe marka waa ku soo noqonayna warkaasi wulina laantaf Soomaaliga dadka VOA ayaa naga dhageysanaysan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
waatahay dhageystayaal barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayaa maqleysan waxaana aad maqli doontaan warka Garowe mar dhow
kulantuna xandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha dhigistiyal barnaamijka wicitaanka dhigistaha todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigayna shirka maamulka samaynta wadada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo dhawaantana irgada baarlamaanka maamulkaas u matali doona ay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya shaqo ka qaaday in ay gaarayaan ilaa 2027 xilliban oo qabaa'ilada labada gobol degoo ilaa 2030 lagu sheegay ay kala matali doonaan hadaba labada xigtan waxay noqon doontaa maxaa wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qorsheysan cabashada qaar ay ka muujinayaan ergooyinkaasi iyo sidoo kale maamulka samaynta labada gobol oo qaarkood ay sheegayaan inaanay waqtigan ku habooneyn oo loo baahan yahay in markood dib u heshiisiin la dhexdhigo dadka su'aalahaas iyo kuwa kale oo isla arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa inooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahim barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ugu horeyn Yaxye aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo shirka erashki uu soo maray iyo waxa wasaaradda arrimaha gudaha uga qorsheysan maamulka samaynta labada gobol Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan waxaana Yaxye uu ku jawaabay
Jamaal waa mahadsan tahay baahda VOA inaan waan salaamayaa iyo dadka Soomaalida oo dhanba arrinta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ma ahan mid isdhaaf ah waxa weeyaan qaybtii ugu dambeysay ee federaalinka maanta federaalinka Soomaaliya oo uu yahay labadan gobol ee yihiin labada gobol ee ugu dambeysay ee sida la filayo insha Allah ee dhawaan ku afgari doonto federaalinka Soomaaliya dhammaadkii sanadkii hore adiga diri ugu dambeeyay ayaa xayaasha gaar ahaan bisha Agoostaba xayaasha ama dadka siyaasiyiinta ee degmada labada gobol ee degmayaasha labada gobol iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayay guud ay soo qaateen in labada gobol isku daro loo sameeyo maamul goboleed socodkaasi wuxuu dhaliyay in shirkii maamul goboleed lagu sameyn lahaa Janaayo 2017 laga furo Jowhar sida dadka ay madaxweynaha degmada Soomaaliya uu soo saaray wareejo markaas ka dhigay shirku in uu ku qabto ma uu noqoto magaalada Jowhar magaalada matigelinaysay magaalada madaxda inay noqoto gobol barde sidaas oo kale marka dabcan goyin kala duwan waxa laga soo qaaday labada gobol ee degmooyinkooda kala duwan ee qabaa'ilada wareedigo oo ay tahay in maamulkaasi wada yeeshaan ayaa lagu codsiyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda iyo labada gudoomiye ee labada gobol iyo ruqaasha aqoonyahanka iyo bulshada qaybeeda kala duwan ba iyo dowladka ayaa shirkaas noloshaas group jooga ahay, waxayna wada qaateen in la furo maamul goboleedka ugu horreeyay oo Facebook waa ahay. Kadib waxaa la galay caadiga ah markii maamulada noocaan la sameynayo dib u heshiisiin, waxay qaadatay muddo. Waxaa loo gudbay qaybtii kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaas cusub, waxay dhalisay muran badan. Waxaa la soo saaray formulooyin kala duwan oo dabcan mar waxaa lagu salaynayaa in degmooyin loo qaybiyo, mar labada gobol loo qaybiyey, mar waxaa loo qaybiyey 185 oday dadka wada dega meesha dadku uga jiro nambarka ay ku leeyihiin, mar waxaa loo qaybiyey baarlamaanka qaranka ayaa loo qaybiyey. Marka taas waxay keentay in lagu heshii waayo dhanka bacdi waxaa loo dhigay optiona kale oo kala duwan oo wax lagu xaliyo. Ayagiiba ayay noqotay in la iskula soo dhaweeyo. Waxaa dhacday dubabkii markaasi xoogaa ay dhacday helacsanaan oo ay dadkii ay qoonsadeen qaabka wax loo qoondeeyey. Wasaarada arrimaha gudaha ayaa dib wasiirka wasaaradda gudaha iyo federaalka ayaa dib go-aanka u gaaray inuu ku celiyo halbeed ee wadqaybsiga odayaasha ama dubabka dhigo labada gobol inay ayagu ka tashtaan. 13 maalmood bay jeer waxay u fadhiyeen inay qaybsadaan kuraasta baarlamaanka oo ahayd markaas 65 kursi. Nasiib darro way suurageliweysay, laakiin wax badan ay soo dhaweeyeen oo ilaa iyo xad waxay keeneen heer wax laga qaban kara ayay keeneen. Dabcan waxaa intaas kadib dhacday in dowladda federaalka ay cazuunto warqabraadkii uu qayb uga qaato fududeynta maamul sameynta labada gobolaasina waxay dhalatay kadib markii madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada iyo xildhibaanada ugu dhashay gobolka Hiiraan ay Hiiraan soo joogeen in ka badan 17 maalmood oo lagala hadlayay mataqaanaa duubabka qaarkood aragti ahaan kasoo horjeeda sameynta ama isku darka labada gobol. Wax badan ayaa la soo qaatay, arrintaas way shaqayn weyday. Kadib waxaa dhacday xafiiska qaramada midoobay siyaasadeed ee wakiilka ogaa Soomaaliya, xafiiskaas mishinkaas ee saaray Suuriya ayaa wuxuu u diray wasi Hiiraan iyo Jowharba iyo Buulbarte, iyagana waxa kamaraday oo way qiimeen waayeen. Waxaa intaas kadib mar kale loo dhaqaaqay insha allahu inay rajaynayna iga dib wasaaradda arrimaha gudaha inay dib haddana ugu dhaqaaqaan maamulka ay sameeyaan. Taasa waxay keentay 3 bishan in dib gogoshi ay uga furanto Jowhar, iyada oo 31 qabiil ay saami guud wada qaybsanayaan 21 kursi oo ka koobnaan doona baarlamaanka. Geedisocodkaas dhaliyey in si wanaagsan ugu heshiiyaan mahad ilaahay ka sugan ka gaarto dubabka garashadooda iyo kabarkooda isdhimrintooda. Kuraasii markii la qaybiyey qabaailadii kulligood waxay ku heshiiyeen in ay qayb ay ka noqdaan. Taasa waxay keentay ergadii in qabashadeedii liiskeeda la bilaabo 3 bilood, haddana 98% way soo dhamaystirantay. waxaan idiinaynaa insha allah diritoole in munaasabad arrintaas ku haboon la sameeyo oo loogu dabaaldegayo wejiga labaad ee shirka ee furmay. ergadaasina waxay qaadan doonaan waxay tahay inay heshiiskii bulsho ama dastuurka inay ka hadlaan oo ay la eegaan ka doodaan, kadibna ay ansixiyaan muddo 7 maalmood gudaheeda insha allah si loo xereeyo xildhibaanadii.
waa gartay Yaxye, waxaad ka dhawaajisay in sida dad badan ay la socdaan hanaankan maamulka loogu sameynayo labadan gobol, waqti badan iyo dadaal badan la geliyey, waqti badanna uu soo qaatay. hadda waxaad ka dhawaajisay in heer gabagabaa uu kusii dhow yahay, laakiin sidaas oy tahay dhinaca Hiiraan dad fara badan baa weli qaylinaya, ugaasyada qaar baa qaylinaya oo dhahaya waxaan waxay u egyihiin afduub qasab. marka rajo intee la eg baad ka qabtaan haddii maamulkaasi la sameeyo in dadku ay ku wada qancaan oo dadka ay ka wada mid noqdaan oo maamulkuna uu noqdo mid najaxo oo taabagalaa, mise sida dadka qaar ay u arkaan inay tahay un maamulka hala sameeyo, ciddii qaylinaysa ha qayliso, ciddii kalena sidaas un baa lagu soconaya, bal arrintaa ka waran.
waa su-aal fiican waaye. dabcan dowladda federaalka ahna mar kasta waxay diraysaa baaq soomaaliyeed wax wadale, gaar ahaan maamulka labada gobol wada sameysanaya inay geed hoos fariistaan ay wada hadlaan. waana dee dabcan waxay ku jirta hadda hadalladeydii qaybta hore in arrintaas aan laga fuustanin, aadna looga shaqeeyey, aadna loogu dadaalay. tabasha markasta way jiraysaa. waxaan rabaa kalaaleyan ku xasuusiyo Hiiraan Shabeelle maamulsameyntooda kama tallaalna caqabadii ka dhacay galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo wixii dalka ka dhacay guud ahaan kama tallaalna caqabadahaas ayaa waxay ka jiraan meel walba dalka dal sidiisa markuu kasoo kabanayo dagaalo sukeeyo iyo dhibaatooyin dadka gudahooda kala gaaray waxaa qasab ah in waxyaabahan oo kale tuhmadaan inay jiraan waxaa qasab ah hadafsanaanta hay-adaha dowliga ah iyo inay dadku ay aad uga faa'iidaystaan waxaa qasab ah kasoona xumada bulshada dhexeeda ka jirta inay aad u isticmaalaan waxaa qasab ah danaha siyaasadeed ee aadka u tirada badan leh iyo aragtiya dadku aad diidan inay dhaliyaan caqabadaha noocaana oo lama filaanka ah dabcan dowladdu iyadu intay qaniya buu qaadatay waxba maysan iska alifin waxaa jiray hannaan wax loo soo dhisay oo maamuluhu hore wax loogu soo dhisay lasoo tijaabiyey waxaanina way dhacayaan laakiin qasab waxaa ah in albaabada ay mar walba u furan yihiin dadka tabashada qabo waan tagnay welina waa la tegayaa mana laga daalaayo maamulka laakiin waxay ku tahay waajib dul saaran dowladda in ay samayso macnaha iyadoo kaashanaysa rabitaanka iyo dadka khaasatan duubabka labada gobol in maamul laga sameeyo yani hiiran shabeen in maamul loo sameeyo marka suuragal ma ahan in la yidhaahdo ilaa iyo qof walba laga qancinayo sinooyinka allahan kamid ahayn in yacni waxba aan la samayn dadku waa inay leeyihin hogaan hogaankuna dee dowlad baa dalka uu leeyahay masaalixda dadka ayay mar walba fiirinaysaa marka suuragal maahan in la yidhahdo kasoo qaad labo iyo saddex qof oo tabashadooda ayaan waxba ay daradooda waxba loo sameyn waxaa ka sabay in maamul la sameeyo tabashada waxaa ka sabay in la isla qaato waxaa ka sabay in la wada hadlo dabcan annagana hadda markii hawshan aan bilownay waan ugu yeernay walaalaheena wax tabanayo waxa waana diyaar baan unahay inaan la fariisano waxaanan isleenaha duubabka hadda wax samaysteenna oo hanaankan qeyb ka ahna waxaa dabcan way tegeen waxaad ogtihiin inay kulli isla fariisteen haddana ilama ahan in caqabad la-aan ay waxaan hadda samaysnayso dadka xataa duubabka hadda wax samaysana laftigooda dhexdooda caqabado badan ayaa kala qabsaday dabcan waxaa lagu xisaabtamaayo waa awoodqaysi awoodqaysina wax la isku sidaqaysta ma aha waa dadku way gurgurtamayaan way hadlayaan waxbay issiinayaan waxbay kala qaadanayaan waxbay kala dhacsanayaan waxbay isleeyihiin in hiiraan isabeela ay ka haraan waxaa jiro yani qodobo ku qoran dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo diidayo inuu midna goonayso taajiyo oo sidoo kale diidayo mid kamid a haddana in la kala googooyo dabcan 18 gobol oo dalka kooban yahay dastuurkay ku qoran tahay degmooyinka dastuurka waxay ku qoran yihiin shuruuc ay ku qoran yihin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxaan qabaa marka inay aad muhiim u tahay dee in laga hadlo wixii suuragal ah waxaan suuragal ahayna aan laga muraatusho
marka waxaad leedahay marnaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka midna kuma soo dhicin takada iyo cabashada ay jeedinayaan reer hiiraan oo tusaale ahaan ay leeyihiin gobolkan keliya ayaa ahaa gobolka ama dowladda dhexe aysan qaybinin oo hore haddana ay xaq u leeyihiin in la kala qaybiyo sidaasna iyagu maamul gaara samaystaan marka midna marna kuma soo dhicin arrinka in sida dadku salaadiinta qaar ay rabaan loo yeeyo hadalkaas sidaasna ka fahmay
go-aankaasi go-aan dastuuri waaye ma ahan mid wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee dowladda ay go-aan ay u leeyihiin awood inay intay ka fariistaan hiiraan kala qaybiyaan elamana ahan inay jirto cid intay fariisto maanta qaybin karto kuwa maamulo ka samaysan yihiin oo gobollo samaystay baa gobolladooda la aqoonsan waaye marka suuragal ma ahan inay arrintaas ay dhacdo
waa taa aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan ee waafiga aad u faahfaahisay arrinkan na dhegeystayaasha ayaan markan fursado siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan soo qabanayaa dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya yaxye oo khadka si toosan hadda khadka ugu jira
waxaan rabaa horta maamulka hiiraan in shabeel laga dhexeeyo wuxuu ka noqday caqabad markay kasoo degadiisanta iyo buuqiisii weli waxba dhammaan la ayahay ma aqaana sagaal bilood ay kasii badan sar socday hadda wasaaradda arrimaha gudaha information ay soo jeediso ah 15 maamood keliya lagu soo kooban ma aqaan xalka inay wasaaradda arrimaha gudaha keeni karto waxaan rabaa inaan xogeyaha saddex su-aal oo kooban aan si hoose oo kooban aan u weydiiyo waxaan rabaa xogaya inaan ku weydiiyo saddex su-aal oo kooban odayaasha dhaqanka ee jawhar hadda ku sugan cidinka yaa idiin keenay maxaa ka garxanta ah shakhsiyaad danan gaar ah wata inay idiin keeneen dowladda odayaashu ma iyadaa keensato mise waxaa idiin keenayo oday dhaqameedyo ama nabadoono ama salaadiin la yaqaano yaa odayaasha idinkeeda kusoo sima oo waxaa laidinku xamanayaa oo waxay tahay sacaadada ee xogaya in yacni odayaashuba qaarkood ay dowladda shakhsiyadeeda wadato ee dalan gaarna ku wadato ah inay yacni hiiraan in shabeelada dhex bars ku samaysa ee shaq ugu soo baxdo ayada doorashooyinka su-aasha labaad waxay tahay beelaha qaarkood cabasho ayay keeneen waxaadna tiraahdeen beeshii cabasho qabta annaga ha noo timaado beel aaminsan in xaqeedii la diidtiyey mahadal ayaad ku qancinaysaan sababtoo beesha waxay aaminsantay in kamidkeedii ay maqan tahay su-aal saddexaad aan qabo waxay tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee hiiraan qancinteeda horka dan kama haysanayaa mise waxaa idin dan ah magaca ah wuxuu doonaa ahaaday jawaab ah maamulkaas uu dhismo keliya maa taargan idin ah
nisa jira inaad ku cagdo markaana wax badan aad ku bixisaana bintiina qaabta wasaaradda arrimaha gudaha waxa waxaa lagu xamaa xoogaana isweyneyn si idinkugu dar heeraa hadday xataa idinka madaxadeedka xataa inaad wax badan waqti badan ku bixisaan jinta ku bixisaan maxaa idinku hortaagan oo xoogaya idin diidanid
aad bad maadsan tahay cabdulqaadir
cabdulqaadir si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan uu su-aalaha u dhigay tan su-aasha ugu horeyso anigu uga mahadcelina su-aalaha uu weydiiyey xaqiiqa because waa su-aalo aad u muhiim ah mise leeyahay dadku inay fahmaan ay u baahan yihiin dhaqanka ayaa u keenay dowladda dhisaayo hadda samaynayo yiraan shabeellada dhexe waa su-aal wanaagsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka horta waxaa rabaa walaalkii cabdiqaadir inaa u sheegay inay tahay xarunta laga diiwaan geliyo dhaqanka heer federaal oo dhanba inaga ay waxaa diiwaan gelisay wasaaradda ayaa laga soo bilaabo duub ilaa nabadoon marka dhaqanka waa naqaanaa sidau uu u samaysan yahay beelaha mataqaanaa ii sheeg duubabkooda iyo nabadoonnadooda iyo aadaa loo yaqaanaa dhaqanka labada gobol wada dego dabcan waxaan annaga aan hawsha ka bilownaba duubabka duubabku waxa weeyaan waa ugaasyada waa malaaqyada waa wabarada waxa weeyaan waa imaamyada waa dadka deeshaasoo dhan ugu sarreeya waayo cid walba ay taqaano oo qof aanan ahayn annaga laamigaan kasoo wadan karna ama ceydee micedii intay keenta dhihi karta qofkaan anigu dantiida ka talinaya waa dadkii ugu mudnaay sida siyaasadda hadda soomaaliya u qoran tahay dowladda hadda jirtana oo soo sameeyey 2012 oo haddana ka tashanaya aayaha labada gobol waaye marka duubkaasina dabcan way kala sarreeyaan waxay isugu jiraan saddex qaybood duubabka aan sheegnay haddaasi ugaasyadii iyo wabaradii iyo malaaqyadii iyo mataqaanaa imaamyadii iyo leh oo duubabka la yaqaana iyo sidoo kale nabadoonnadii oo iyagana ku xiga qaybta labaad ee jaranjarada labaad ee ku xigta ah iyo wakiilo kasoo qaad qof baa laga yaabaa inuu ka maqan yahay dalka ama magaalo kale joog ama xanuunsiya wakiiloo samaysanaya anaan low mara iyo leeda wasaaradda maaguda marka sidaas waa dadka hadda awoodda qaybsanaya dala soo cajajooba ama aan la garanaynman su-aasha labaad cabashada beelaha oo hadda haddii ay yihiin kuwa bannaanka jooga ama kuwa hadda awood qaybsiga ergadii ku heshiiyo ergadii hadda soo xereeyo hadday yihiinba waa daban waan ka garaabaynaa waana muhiim in hadal wax lu qancin maaye dabcan meesha waxaa jirto sidaan haddaad u sheegay qaabab ama formulooyin ama qaacidooyin la isticmaalay baa jirta wasaaraddu ay ku shaqaynayso hanaan 8 sano kumeelgaarka dowladihii lasoo maray iyo 4 sano hadda lasoo dhaafay dalka uu ku shaqaynayo waxa macnaha lagu riyoonaa ma jiraan marka marna waxa wax lagu qaajisadaa 135 oday ku jiro liiska qaran mataqaanaa la yaqaano oo odayaasha hadda soo dhisi doona dowladda soo socoto iyo yacni continent kowda ergo iyo mataqaanaa u ah horjoogay iyo waxaa jiro dhibaanada golaha shacabka oo qaacido la yihaahdo waxaa kaloo jirta deegaan hab deegaan marka la yidhaahdo qaacida lagu saleeyabaa jirto oo ah laga bilaabo heer gobol ilaa heer tuulo la aadaayo iyo waxaa jirta mid inta kulligood la isku soo qaado meelo dhexe la imaanayo oo macnaha ii sheeg oo xal ka raadin ah ayagoo weliba haddana ayadan laba loo sii qaybina oo qaad jirtan jeeda marka qofka waa la fariisanaynaa siyaabaa wax laisugu hadii xataa ay ahayda mid xaaraan ku dhisan ama caqabada marka hore dadkaas xaq laga gala xataa waan ka garaabaynaa ilaa hadda ma jiraan ama weybiyar yihiinba meelo aanan laga jawaabin cayn cabashadooda waana wadna mana ka harayno insha allah waana jecelnahay inaan arrintaas aan ka miro dhalino because waxaa lagu dhisan karaa dowlad is ogolaanshiyo in dadku ay is aqbalaan is indabuuxiyaan wax isla lahaadaan cidna waxay 1990 dadku uga diidiyeen oo dhibkii u dhacay waxay aheeday in wax la wada yeesho awgeed waxay burburinaa intaasoo qofada ugu dhimatay hiiraan waqti dowladda ma gelisay haa way gelisay xaqiiqo waxaa ah laga bilaabo furitaanka shirka january sanadkan 2012 ilaa hadda oo diwaan sheega waxaan ku yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddaa tegay ra-iisul wasaaraha tegay wasiirka arrimaha gudaha wasiirada u dhashay deegaanka iyo xildhibaanadaa tegeen duubab kasoo jeedo gobollada kale ayaa tegeen waxaa tegay hay-addii unsom ayaa tagtay oo mataqaanaa hay-adda qaramada midoobay ee ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaa tegay igad baa tagtay waxaan isleeyahay ilaa iyo xad waa lasoo maray laakiin weli ma ka sabarsannahay maya waxaa dhab ah weli inay muhiim tahay in lala hadla reer hiiraan qaybaha ka maqan dabcan waxay ila tahay duubabkooda in lala hadlo waan la hadlaynaa mas-uul baan waxaan uga nahay dowladda inaan arrintaas ka garaawno wixii dee dabcan sharci ah oo kala isdhowris ah oo isu dimrin ah oo wada tashiya oo talawadaaga dowladda federaalka soomaaliya waxay u tahay waajib waan la hadlaynaa mana ka quusanayno maamulkan hadda meel dhex buu marayaaye maalin kastoo tallaabo la qaadayna insha allah waxaan diyaarona inaan la xaajoonno gaar ahaan yacni dadku weliba haddana way kusii darayaanba yacni waxbaa dhaqaaqaya dowladdu macnaha ma wax hadhismaanay leedahay maya waxaan rabnaa annaga inay waxaanay noqdaan wax dadkii herehiinaan hershiibeelada dhexe ay wada leeyihiin raali isleeyihiin kulligoodna insha allah mana ka daaliin
waata aad baad umaadsan tahay yaxye sidoo kale cabdiqaadir oo ku mahadcelinayna su-aalahaagii aad weydiisay iyo barnaamijka aad ka qayb qaadatay intuba khadadka telefoonada ayaan wali fursado sii siinaynaa dhageysto kale ayaan soo qabanayaa markan. Dhageysto, magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya iyo su'aasha aad qabtidna aan ku xijinaya. Kusoo dhow barnaamijka.
magacaygu waa Cumar Xasan Cirabay oo jooga Johannesburg, Koonfur Afrika. Hal su'aal baan qabaa iyo fikir kooban. Haddaan fikirkayga ku hormaro, sidaan aaminsannahay federaalka Soomaaliya hadda ka howlgeli raba waa wax Soomaalida ku cusub ugana imaaday dibadda. Federaalka Soomaaliya maadaama uu dibadda uga yimid oo wax Soomaalida hore ugu dhaqmi jirta aysan ahayn, dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabay in magaranaysa ay federaalka maadaama dalal badan oo dunida ay ku dhaqmaan in dal ay waxyaalo badan kasoo barato habka federaalka. Sida federaalka loo wada yaqaano ay tahay, federaalka waa wax u madax banaan dadka la rabo in maamul federaal loo sameeyo. Misaal, in dadku ayagu ay federaalka soo diyaarsadaan wixii farsamooyina dowladda dhexe ay ku caawiso. Sida hadda wada arkayno Hiiraan, haddaan su'aasheedu u gudbo, Hiiraan waxaa dega 13 qabiilood, qabiil kamid ah baan kasoo jeedaa oo Hiiraan degan. 13-kaas qabiil oo Hiiraan degan odayaashooda iyo haddaan si gaar ah u sii magacaabo odayaasha dhalyeeshan barnaamijkan Hiiraan oo Beledweyne ku sugan, waxay mar walba ku celceliyaan oo ay dhahaan waa in loo sameeyaa gobol nabadeed oo yacni beelahaas degan Hiiraan dhibaatooyin badan baa dhex maray, colaado badan baa dhex yaala. Marka dowladda federaalka Soomaaliya dad intaasoo sano isoo dagaalhayay magaranaysa dhibaatooyin badan dhex yaalay, ayagiina dhahaya annaga gobol hal loo sameeyo oo yacni aan wada fariisano oo marka hore annaga dhexdeena heshiino kana annaga sida ay rabno maamuladeenana aan u diyaarsano dowladda federaalka Soomaaliyana hanu u caawi kuga sheek nabadeed in dadka loo dhigo maxaa ku hortaagan baa la yahay mas-uul yahay.
Waad mahadsantahay
walaalkay Cumar Xasan, su'aashiisu aad bay u mugweyn tahay. Waa runtiis in dubabka ehidan qaar ka mid ah oo hadda gogosha ka maqanay codsadeen in waqti la siiyo dib u heshiisiineed, waanan ognahay kulligeenba in waqtigaas la bixiyey. Hiiraan laftirkeeda qaybo ka mid a gaar ahaan magaalada Beledweyne 3 jeer baan dib u heshiisiin ka sameynay bilihii la soo dhaafay. Waxaase dabeecad ahayd ba sanadaha markii maamulka la sameyna meesha gogosha ay ka fidsan tahay baa lagu heshiiyaa oo dadkii qabaa'ildaas matalaya isugu yimaadaan ayagaa ka wada hadlo danaha dadka ay matalayaan. Dib u heshiisiinta bilahan socoto anu waan ka hadlayaba waxay ka dhicaysay qabaa'ilada dhexdooda, waana hadda qabaa'ilada wax ka jira heshiis cid wuxuu qabtaa hunad cidda maqan marka wax tabanayso. Waqti in ku filan la siiyey ayaan anigu waan ogsoonahay, waana sax inay codsadeen oo waqti la qaatay. Waa dareemi kartaa madashi January bilaaw ilaa hadda waqtigeedii dee waa given, waa la qaatay. Meesha lagu hadlaona waa meeshaas weyaan. Tan oo ah 13 qabiil ee wada dhigo Hiiraan waa walaalkay asagaa ka dhawaajiye inuu nambarka si sax u yiri ma hubi, laakiin waxaan soo jeedin lahay tabasho ma wada qabaan ismana wada haystaan dad badanana wada dhigo, balse 98% hadda waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar. Waa dadku wada qaybsaday oo hanaankan qaybta ka ah. Marka dadka ka maqan meesha waa dad gaara weeyaan oo u baahan arrintooda la sii wado oo aada looga jiifikiro, laakiin gacmaha siyaasadeed tarada badanna aada looga yareeyo oo dabcan
aad filaysaan Yaxyo in mar haddii aad tiri ergadu waxay ku heshiiyeen inay iyagu qaybsadaan sida kuraasta baarlamaanka uu noqonayo 17 xubnood ayaa baarlamaanka kamid noqon doona oo 30 qabiil oo 2 gobol dega. Marka 17-kani ma waxaa idin soo gudbiyay odayaasha dhaqanka sidaanan ku qabsanayna idin yiraahdeen, mise waa shax ama qoondo idinka aad u samaysay?
Haa, waa qoondo. Waad baa umahsan tahay. Qoondada dabcan dowladda ka imaanaysa waa sidaas weeyaan. Runtii baarlamaankan waxaa laga bilaabay 45, waxaa la geeyey 65, waxaa la geeyey 71. Marka qoondada waxaa jaangoynteeda waxaa iska lahayd mar walba wasaaradda dabcan nambarkii la siiyey ku jaangooyeen. Markii hore shirka istaraktor hore la geli jiray 65 la siiyey inay soo qaybsadaan qabaa'ilada, dabcan ayaguna waxay leeyihiin qayb hoostaadiyo. Marka nambarkii wa iskeeni waayeen, aaday u fiican tahay baarlamaanka dowlad goboleedka inuu koobnaado oo aaday u yaraado aaday u wanaagsan tahay. Laakiin nasiib darro hadda dadkoo dhan waa inay iska dhex arkaan bay aada u danaynayaan, oo jiko walba oo Soomaaliyeed waxay rabtaa oo meeshaan dhigtaa inay iyaduna qayb ay ka noqoto. Taasaa marka waxaa keentay is-ogolaanshiya la-aanta ismatalaada ayaa waxay keenaysaa baarlamaanada hore ay noqdaan 500 in ka badan. Laakiin insha allahu de hadda wax maamulku meel gaara waa samayntiisa. Marka dadka talada hadda way ka go-da markay samaystaan, golayaasha dowladdooda markay samaystaan, ayagaa go-aan ka gaari doono. 17-kii baan siinay, 17-kii bay soo jaangoosteen. طبعا لقى كرز بدني هاي وبالمثل لقى تجيء كلا طبعا يجنا حقوق قانونية بليهين وأنا جانو بمسؤولنا هاي بالدولة
جنان كبرامج كيان كوسى استقينا دقي قل مذكوا حد كده وجزي إن دبجيسين تي وده هذا لذا كدب إن مامل كل وده مي وحكي رباتن عشوا مت كان حدا إن شهر يشبع لارده أسيقنا جور مرجاني سان إنه قدام بين برلمان كيس ميستان وأي دورتان دبدينا مدحويني هي لسميه قدام بين جور مي وزير دو قرشيسن تاعي
أنا جا رمتي ما بك هذا يعني قليل إنه دكتورنا وحنكون سمينا نحو يرجدي أو حراسي أو كاركون هذا يجوا جلها يكجران إني لما يصير من بريا دي لا يرادو يرجد أشي تضام المود إن كير حيوا هل دونا دستورك كدبنا طبعا إسلا وحجرب صعب حد ساعة نقول هلا يوم طبعا إلى كاركون يرجد يحسو درين الدبانة يسكمري إنه يسوي بديه مرك إن شاء الله يقول بانكم ها إلى كريزين إنه وحانا الحقيقة تضبط بشتى أكتوبر بعندنا نقول أدنتها مرك روح نقصير نتدح بشتى لكن حرنتي وحنوبنا إن فرصنا بدنا يوبا هم تاعي حرنتا إرجدا قايد سجا بيلو أيها غاص إشتي قبطنا عيو تاس بما فرضا عبدان الحل دبعنا دي إن عبدان الله زلطوه هون دي سطي دا ساو حاول إن فرصنا بدنا أكتوبر إن شاء الله نجحويني هيرا إن شاء الله نجح نتلي لهاي وإن شاء الله هو سميسيني وحاكولا أيضا حصوص مضان هنان كان أما بران سنبدا هيرا إن شاء الله بدحة برشد عالم كأقوان سجيدة يوسو لي هاي تاجيرا دا فرصنا يمدى غالبا ومهيم أرسا سلطوة يعني كان مركي لسمين maamulka lama rabo inuu noqdo cid gooni ah ay u kubanaysanayso aan cid gooni inay wadato inuu yahay sida data ku sheeg balanta uu sameeyay oo qaramada midowga qaybtii iyo qaybtay oo maana aan sameeyay qaybtay oo yiri inuu qaybtay si guud bay u dhacday marka dawladda halkan ka soo baxday insha Allah waa mid tabagal ah waa mid dastuuriya waa mid dawladda federaalka ah oo halka cid doonto insha Allah xilina doona xuquuqada dawlad goboleedka kale ee dalka ee leey
aad iyo aad umaasan tahay yahya waqtigi aad nasiisay iyo saad barnaamijka waqti qaadato waxaamad cilmina يحيى علي إبراهيم حقيها جوكتذا وزارة ريمها قدها دولة فدرالية الصومالية يكاسيها استجو شجع مجلد مقدشوا يخطط تلفون كيقول رميي رجسيال دنا برنامج كوعتان كرجسها انت سين كسو جزمين حنومها دعلني رجسها شغلت تلفونه بوقت قطع برنامج ك يسدو كلا يحيى علي إبراهيم حقيها جوكتذا وزارة ريمها قدها دولة فدرالية الصومالية برنامج واحد يسوس رجال كن ديكلاس وحسين يعني قاعد شمال أحمد عثمان تاني يكون دم بسحب دن رجسنا وحن كتيرنا نبتقولي
hagaag barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayaan intaasi ugu gudbeynaa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan haatana diyan ku noqono magaalada Garoowe ee maamulka Puntland wararka ka imanaya ayaa sheegaya in bangiga dhexe ee magaaladaasi ay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ciidamadan ayaa la sheegaya inay ka cabanayaan mushaar la'aan haysata hadaba waxa qadka taleefanka ee magaalada Garoowe si toos ah ugu jira wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ee Nuux waad imaqli saaban filaya
عدو حسن سيفي عنا كون مغلا
بل معلومات نقصي ان عيدة مدن الشيق يو اني قبصدين بنقيقا كويا لما قال هذا قروي بنقيقا دحي
عدو حسن سيفي ان وحي الكفر الصلاة دي مغرب سلقا مقال هذا قروي اي عيدة مدن وقاديد كاتقال كواتي كانت ترسن عيدة مدن بي اي هذا اي اللو ريقا بنقيقا دحي مقال هذا قروي ان كدبنا حن سكود دينا ان هلو سببها كينا ين عيدة مدن الوقت كان لو ريقا اركم ee madaxdooda oo aan la xiriir wax ii sheegeen in muddo badan ay ka maqan tahay ciidanka mushaaraadkooda gaar ahaan ilaa 7 bilood ee waqtiga ku dhow inay gaarayaan inay mushaaraadkii ka maqan yihiin
marka
waxaana ay keentay in ciidamada iyagoo gadootan ay la wareegaan bangiga dhexe ee Garoowe
marka miyaan u jirin hab kale oo ciidamadu ay mushaarkaasi mushaar la'aan tahay sataa ay arintan cid uga la hadli karaan oo nahayn inay bangiga qabsadaan
waadreen kirta mar hadii la yiraahdo ilaa 7 bilood ciidamada wax mushaarada ma qaadan ee waadreen kirta in ilaa muddo ay ka dhawreeyeen ama ay sugeen ee laakiin marka ciidamada laga soo tago ee qaybaha kale sida xataa shaqaalaha rayidka bilaa badan ka maqan ee waxayna in muddo ah shaqaalaha rayidka ay sheegayeen intii waliba gaar ahaan xukuumadan cadwali maxamed cali gaas ku joogay in ay mushaaradku ay ahaayeen kuwa in badan maqnaanayay marka ilaa 5 bilood maqnaadaan in hadana qayb la helay hadana ay maqnaanayeen marka waayadan buu way jirtay mushaar la'aanta ay ka qabanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka ee hay'adaha kala duwan ee dawladda u shaqeynaya
marka ciidamadan imika qabsaday bangiga ee leedahay mushaar la'aan ba haysata ma lacag la'aan ba jirta mise lacagii iyaga lagu talagalay ayaa la istaba mariyo oo arintaas ka keentay in mushaar la'aan noqdaan
hadda asis marka la eego dhanka canshuuraadka dowladda ay qaadayso way muuqanaysaa inay qaadayaan maalin walba way jiraan hadday noqoto maaliyadda, hadday noqoto ciidamada ilaaliya canshuuraha, intaba way wadaan maalin walba canshuuraha in la qaadayo, in canshuuro ziyaado ah ay dowladda marba marka dambe xataa soo kordhinayso, iyadoo taasna ay jirto haddana ay maalin walba ka cabanayaan iyo bil kasto shaqaalaha iyo ciidamadaba inaysan mushaaraadkooda helin.
Waatay marka bankan
ay walaaca ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee shacabka iyo shaqaalaha hay'adaha dowladda u shaqeeya intaba.
Marka bankigan imika ay qabsadeen, ma gudihiisa lacag baa ku jirto, ma lacag bay ku tuhmayaan ciidamadu?
Markii ay la wareegeen qaybo ka mid ah xitaa shaqaalaha waxaa lii sheegay inay gudaha ku jireen oysan wili ka bixin, waxaana ku amreen inaysan jirin cid geli karta iyo cid ka bixi karta. Waxaana ciidanka oo aada u fara badnaa ay ku hareereysanayeen bankiga oo aada u weyn dhismihiisa marka loo eego dhismayaasha kale ee dowladda. Sidoo kale gaadiidka ciidamada ayaa koonayaasha bankiga yaalay. Markay ku amreen ma jirin wax kasoo baxay gudaha. Dadkan waxay ii sheegeen inay jiraan qaar ka mid a shaqaalaha oo gudaha bankiga ee xilligaasi ku jirayo xisaabooyinkii maanta ugu dambeeyey iyo kale wuxuu kala hagaajinayay. Arrimahanina waa arrimo muddo soo taagnaa oo dhanka ciidamada iyo shaqaalaha intaba oo ay ka cabanayeen mushaar la-aan oo xitaa hay-adaha warbaahinta ee maxalliga ay ka hadlayeen maalmihii ugu dambeysay.
Ugu dambeyntii marka maxaa xalku yahay iminka ciidamadii bankigiibay haystaan maamulku iyagu ma ka hadleen, maxayna tahay tallaabada tan xigta ee la qaadayo?
Ilaa iyo hadda kama hadlin, laakiin inta badan sida horey loola socday markay sidaan oo kale dhacdaan ama ciidamada ay gadoodaan ama shaqaalaha kale ay sameeyaan mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan way dhici jirtay in dowladuhu ay sistamkan ama Puntland soo maray ay bixiyaan mushaaraadka. Hadda ka horna sidaan oo kale way dhacday oo magaalada Boqortooyo kale way ka dhacday oo ciidamo gadoodsan oo la wareegay bangiyo iyo sidoo kale dekedda magaalada Boqortooyo. Marka way horey u dhacday weyna inta badanna mas-uuliyiinta waqtiyada ay dhacaan sidaan oo kale ay si degdeg ah ayuu ku bixiyaan, waana mid ay ogyihiin ciidamada laftirkooda marka ay gadoodaan inay helayaan mushaaraadka ka maqan.
Waatay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda Nuux Muuse Bircheeb oo khadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toosa ugu jiray, waxaanu macluumaad naga siinayay magaalada Garoowe bangiga dhexe oo la sheegayo inay qabsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo mushahar la-aan ka cabanaya.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso Washington. Haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, qaar ka mid ah idaacadaha hirarka f m ka wax ku tabiya ee af soomaaliga ku hadla waxaynu si joogto ah indhaweydba uga maqlaynay laqbahooda dhabta ah iyada oo aan si wacan loogu dhabagelin erayo gaf ah oo laba saddex wariye markay ku celceliyaan ay kuwa kalena kaga daydaan kuna daataan. ugu dambaysta cid yac ama yah mid uun ka tiraahda markii la waayana ereyadaas oo dharan rogan baa sidoodaas dadweynaha ugu gudba hadhowna si fudud afka ugu milma. markaas baa waxaa maalin walba ku soo biiraya ereyo labeeb ah oo xeer ay cuskan yihiin iyo si ay ku soo baxeen midnaba aan la garanayn, sida eedaymo halkii eeda laga odhan lahaa, kala fadhi halkii kalfadhi laga odhan lahaa. waxaa loogu magacdaray hotel dayax, waxaa loo bixiyey hotel dayax halkii laga odhan lahaa. madaxweyne Hebel ayaa saaki Qaahira u boqooray halkii wuu u jarmaaday iyo wuu u kalahay miduun laga odhan lahaa iyo wixii la mid ah. maantase maxaa cusub oo aan ku keenay, weeye su-aashu. muddo eega dhowr sana laga joogo ayaan idaacadahaas middood ka dhagaystay war ku saabsan dadaalka ay ummaduhu ugu jiraan la dagaalanka cudurka duumada ee sababtiisa ay kanacadu leedahay adduunka saddexaad oo Soomaaliya ay ka midka tahayna faraha kulul ku haya. Maalintaas buu wadayayaasha midkood warow tabinaya wuxuu ku yidhi caruur agoona oo Soomaaliyeed meel hebladan lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey mara kanacooyin. Gabab iyana aan sidaa u sii fogeyn oo gugii dhaweyda ayaan mar kalena waxaan dhagaystay wariye isaguna warkaas mid la too ah dhagaystayaashiisa u dawinaya isla erayadaas ku dhoodana adeegsanaya. Dabtiina wariyihii hore ha laga barto ama kii dambe ha faafiyee dhadhan ahaan iyo naxwo ahaanba weedhu waa qalad, gaar ahaan labada eray ee ishuwan ahna mara kanacooyin. Intaasi aanan u gelin af ahaan adeegsiga ereygaasi siduu u qaldan yahay, aan wax yar ka soo dhambasho sheeko in la xiiseeyo mudano ku saabsan Soomaalidii hore iyo aqoontii ay kanacada u lahayd. Sabankan aynu joogno, dadaalka caalamiga ah oo bahasha lagula dagaalamaa heer sare ayuu maraya, dadaal u badan kiniiniyaal markii waa la joogaba dadweynaha dalalka saboolka ah bilaash loogu qaybiyo oo ka hortag iyo daweynta eelkeedaba loo siiyo. Ha yeeshee, dhowr qarni ka hor intaan dunidu la ogaan ayay Soomaalidu ogaatay cudurka duumada ama dhaxanta ay ku magacowdo inay kanacadu sababto. Taasna waxaa caddaynaya looguna tagi karaa qoraal bartamihii qarnigii 19aad la daabacay oo uu lahaa dalmareenkii Ingiriiska ahaa ee Richard Burton la oran jiray. Wuxuu maraayay dhulsaraadka miyiga ah ee ballaaran una dhexeeya magaalooyinka filka waaweyn ee Harar iyo Sayrac la kala yidhaahdo. Wuxuu wataa awr uu jiscil ugu raran yahay iyo rag Soomaaliyeed oo ilaalinaya, waxna uu ku siiyo. Isaga oo miyigaas dhex saqaafaya ayuu habeen habeenada ka mid a wuxuu ku agfurtay dubda Soomaali ah oo wax yar ka hor meesha degtay aqalladiina dhisanaysa. Markay hawshaas ebiyeenna, qoys waliba wuxuu sabada aqalkiisa ka shitay dab weyn oo wiil iyo waayeelba uu reer waliba hareerihiisa ku soo wada ururay. Dalmareenkii Ingiriiska ahaabaa arrintaa la yaabay, wuxuuna iskula hadlay oo qabow dab laga kulaaqaaba ma jiree, maxaa ugu wacan oo reer miyigani ay oogta u wada shiteen. Markaas baa loo sheegay in kanacada iyo qaniinkeeda ay isaga ilaalinayaan marba haddii lagu jiro xilliga ay taranto. Dabadeedna odayadii reeraha lahaa ee uu martiga u ahaa intuu su-aal ku celiyay ayuu ku yidhi, oo qaniinyada kanacadu ma waxbay dhibtaa? Haahoo, xanuun duumo ama dhaxan aanu u naqaan ayaa nagu dhaca nurka ayna qaniinto, dad badanina waa nooga leedaa, ayay ku yidhaahdeen. Taasina mar labaad bay Bertan ka daadegi weyday, dhulkiisiina wuxuu u kacay isaga oo garan la darisku noosha sidaas u yaray in nolosha aadanaha ay halis ku noqon karto, iyo sidoo kale isaga oo Soomaalidana garaadiyari ku tilmaamaya. Dab ahaan intii ay kanaaco jirtay cudurka duumaduna ifka wuu ka jiray. Talab talab ayuu aadanaha u leynayay, waxaase lagu kala hormaray ogaanshaha waxa keena. Xilliyadaas ku beegan qarnigii 19aad iyo ka horba, duumada waxaa Yurub looga yaqiin xanuun ka dhasha hawo xun oo qofka marta, sidaa darteed bay ugu bixiyeen malaariya oo ah magac afka Laatiinka ka soo jeeda, kana kooban labada eray ee kala ah mal oo macnihiisu xun yahay iyo aariya oo isna macnihiisu hawo yahay. Xilliyadaas aan ka hadlayno, dabkii ay ka shidan jireen kasakow, Soomaalidu waxay qaniinyada kanacada kaga hortagi jirtay waxa ay daragad ama darga u tiqiin oo geedaha dhexdooda inta laga dhisto habeenkii inta loo baxo la seexan jiray. Oo waa isla xilliyadaas markii laba meeris oo keliya uu gabyaha hore ku caddeeyey dhulka Soomaalida meesha ay ugu badan tahay iyo eelka qaniinkeedu uu dadka ku reebo, isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaayo oo ah erey labaad oo Soomaalida koonfurta qaarkeed ay kanacada ku magacowdo, waa gabyaagii oran jiray nin dhintiyo nin doobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaanyo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayna. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa jira dadaal caalami ah oo looga gol leeyahay kanaacada iyo cudurka ay sido in lagu dabar jaro. Waxyaalihii uu dadaalkaasi dhalayna waxaa ka mid ah marada khafiifka ah ee qofka bahasha cabsida ka qabaa markuu hurdada u dalbanayo uu gogosha dusheeda ka soo laalaadiyo dabadeedna iyada oo dhinac walba kaga daboolan uu halkiisa ku gamco isaga oo huba in aanay usoo dusi karin. Dhowaan ka hor Soomaalidu maradaas ma aqoon, magacna uma lahayn, sidaa darteedna waxay muddaba ugu yeeri jirtay magaceeda abtalyaaniga ka soo jeeda oo ah Zanziere ama Sansayeri. Kol dambe oo magaca Soomaali ah loo doonayna waxaa loo helay Marakaneeco oo ah eray bixin aniga kulley aad ila hagaagsan. Aan haddaba ku noqdo wariyihii aan maqlay isaga oo leh caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey Marakaneecooyin. Marka horeba, Kaneeco kuma jirto magacyada la wadareeyo haddii ay hal tahay iyo hadday kun tahayna waa Kaneeco uun, sidaa darteedna wax Kaneecooyin la yidhaahdo af Soomaaliga laguma yaqaan. Taana aan kaa siiyo tusaale aad ku rumaysan karto. Ka soo qaad inaad xalay seexatay meel ay bahashu ka buuxdo oo aad ka ladi weyday. Waagu kolkuu baryo adiga oo qaniinkeedii xalay ka eed sheeganaya, bal isweydiiyo, ma waxaa tidhaahdaa heblaay xalay Kaneeca ay cuntay, mase waxaa tidhaahdaa heblaay xalay Kaneecooyin baa ay cunay? Meesha uu weliyuhu gafka kaga dhacayna waa halkaas, maxaa yeelay wadareynta Kaneecadu meesha kuma jirtee. Waxaa ku habboonaa inuu marada wadareeyo, markaasna uu yidhaahdo caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey marya Kaneeco. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Waa hagaag Axmed Faarax Cali idaacaha barnaamijkaasi dhaqankii hidaha. Intaasi aanu uga gudubno ciddii uu barnaamijkaasi seegay, waxay markasta ka daalacan karaan boggeena voasomali.com. haatana fanaanka Maxamed BK iyo mid ka mid ah heesaha ku luuqeeyo ayaan barnaamijka gunaanadkiisa ku soo gabagabayneynaa. Waa heestii Muna.
Munacay kana tahay la casibay anigu haram ko la ciidiyo arfay alla da timi isay ku babar bartayo waligeed waligeed maasi amuna muna imuna la ciidiyo arfay alla da timi isay ku babar bartayo waligeed waligeed maasi amuna muna hadal magacal aliso dadku ka maarooda arab keedo keedo wano hadal magacal aliso dadku ka maarooda arab keedo keedo wano
eeb laguma heli karo cadra qaaliya tahay iyo codka macaan ee Maxamed BK ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo dhegeystayaal. Tan iyo kulantadeena dambe idaacadda subaxnimana waa anigo ah Jaamac Buule iyo Cabdicasiis Xuseen oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
isad sharafta dirtahay urad dawsan batay munamuna tafid kid dul kaire fila aile yadan adat tir awski tin tae haram ko la idiyo